Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. Amerikas audio zīmola Bus jaunākais produkts ir saules brilles, kas ļauj klausīties mūziku, veikt zvanus, kā arī izmanto dažādas, tās augtās papildinātās realitātes iespējas. Produkta nosaukums ir vienkārši. Tas saucas rāmji, un tas piedāvā klausīties mūziku, gluži tāpat kā ar standārta austiņām. Brilļu kājiņās ir iestrādāti nelieli mikrofoniņi, kas sniedz pilnvērtīgu mūzikas klausīšanās pieredzi. Šis produkts ir inovācija veselās divās nozarēs. Pirmkārt, tas piedāvā individuālu mūzikas atskaņošanu bez vajadzības likt austiņas ausīs vai uz tām. Otrkārt, tas nodrošina arī ar skaņu nodrošinātu papildinātās realitātes saturu. Būs rāmji ir gan revolucionāri, gan praktiski, tā norāda firmas vadītājs. Tās darbojas kā klasiskas saules brilles līdz brīdim, kad tiek ieslēgtas. Tad tiek izveidots savienojums ar tālruni, kontaktiem, tīmekli un visu audio saturu gluži kā ar austiņām. Atšķirībā no tā, ko parasti dēvēm par papildināto realitāti, šis produkts nepiedāvās vizuālo saturu. Tās nesniegs informāciju uz ekrāna, kā piemēram Google brilles vai lietojuma programma Pokemon Go. Tā vietā tas būs audio, kurš papildinās lietotāja tiešo realitāti. Produkta atklāšana paredzēta jau šomēnes, bet papildinātās realitātes iespējas ir plānotas pāris mēnešus vēlāk. Zīmols uzsver, ka šīs unikālās saules brilles ir spēcīga inovācija izklaides, ceļošanas, mācīšanās un arī spēļu nišā. Brilļas svars ir 45 grami un tās pieejamas gan kvadrāta, gan apaļā formā. No malas nemaz nevar pateikt, cik plašu iespēju spektru aptver šis pārsteidzošais produkts. Tālūk tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signe.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.